Mirëdita të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenares Vollin do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kuvendi Kosovës ka nisur sot seancën e jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit. Kryeprokurori i Gjykatës Speciale David Schwendiman është larguar nga pozita si pasojë mos efikasitetit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Ekspertët e Kombeve të Bashkuara deklarojnë se Korea Veriore ka transportuar pajisje në fabrikat e armëve kimike në Siri. Detajet i sjellim në minutat vijues, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka nisur sot seancën e jashtëzakonshme me pikën e vetme në rendin e ditës ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka deklaruar se të pranishëm në seancë kanë qenë 67 deputet nga 120 derisa deputetët e listës serbe nuk kanë qenë të pranishëm në seancë. Javën e kaluar Kuvendi në dy raste provoi por nuk arriti të përmbyllë seancën me votim, nga që nuk ishin siguruar të 80 votat e domosdoshme për kalimin e marrëveshjes së demarkacionit. Gjatë fundjavës, partitë e koalicionit qeverisës dhe partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës arritën një marrëveshje, por ajo ende nuk i ka siguruar 2/3 e votave për ratifikimin e demarkacionit. Aktualisht, subjekti opozitar Lëvizja Vetëvendosje dhe Elisa Sërbë nuk po e mbështesin ratifikimin e demarkacionit. Mediat amerikane kanë raportuar se Korea Veriore ka dërguar specialist raketave në Siri së bashku me disa pajisje të cilat mund të përdorën për prodhimin e armëve kimike. Në raportin e 27 shkurtit thuhet se ekspertët e Kombeve të Bashkuara kanë gjetur më shumë se 40 transporte të paraportuara të furnizimit në Siri nga viti 2012 deri në 2017. Materialet të cilat duhet të jenë dërguar ilegalisht në Siri kanë përfshirë pllaka rezistente ndaj acidit, pajisje rezistente ndaj korozionit dhe termometra. Raporti i papublikuar nga OKB-ja që shqyrton nëse Korea Veriore po vepron në përputhshmëri me rezolutat të organizatës, tregon se si një antar ka vrejtur teknik të penjanit në hapsirat e armëve kimike dhe raketave në Siri. Në raport përmendet edhe se Damasku ka thënë ekspertëve të OKB-s se veri koreanët kanë qenë prezent në Siri, janë trajner dhe atlet. Supozimet kanë ardhur pas raportimeve për përdorim të gazit të klorit nga forcat siriane drejt civilve. Qeveria siriane e kundërshton një gjatë të tillë. Presidenti Afgan Ashraf Ghani ka propozuar njohjen e talibanve si grup politik legjitim si pjesë e procesit që mund të ndërkojë në bisedimet për paqe dhe në dhënien fund të më shumë se 16 viteve luftime. Ghani ka bërë këtë propozim sot në një konferencë të shteteve dhe organizatave të përfshira në të ashtu quajturin procesin e Kabulit. Ky proces ka për qëllim krijimin e një platforme për negociata me militantët. Lider taliban dhe të gjithë anëtarët, vendimi është në dorën tuaj. Pranojeni paqen e jani në tavolinën e diskutimit dhe le ta ndërtojmë këtë shtet përsëri, ka thënë ai. Ghani u ka kërkuar militantëve një armpushim, lirim të burgosurve, pasaporta, një zyrë në Kabul apo në një vend tjetër dhe lirim nga sanksionet. Presidenti afgan po ashtu ka thënë se do të jetë gati për të pranuar një rishikim të kushtetutës në kuadër të arritjes së marrëveshjes me talibanët.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeprokurori i Gjykatës Speciale për Krime Lufte, David Schwendiman, i ka thënë gazetës britanike The Guardian se është larguar nga detyra, kryesisht për faktin se Departamenti Amerikan i Shtetit nuk e ka kryer siç duhet punën. Megjithatë, ai është shprehur i bindur se largimi i tij në fund të muajit mars nuk do ta pengojë punën e gjykatës. Detajet i kuptojmë në materialin BUS. Kryeprokurori i Gjykatës Speciale për Krime Lufte, David Schwendiman, është larguar nga detyra kryesisht për faktin se Departamenti Amerikan i Shtetit nuk e ka kryer siç duhet punën, shkruan sot e përditshmja britanike The Guardian. Schwendiman ka thënë se nuk ka një uri nëse kërkimi për pasardhësin e tij ka nisur ende. Nuk më është dhënë ndonjë garanci që prej dy javësh ka vetëm heshtje rreth kësaj çështjeje, i ka thënë ai të përditshmës Guardian gjatë një bisede telefonike me gazetën. Schwendiman gjithashtu ka thënë se ishte pajtuar të pranoj pozitën e krye prokurorit me kusht që të garantoj pavarësia e tij financiare dhe politike dhe se ishte paraparë që të shërbente në këtë funksion deri në vitin 2020. Përvoja e tij pasqyron në fakt raportimet e shpeshtuara për mungesë vendimesh dhe paralizë në Departamentin Amerikan të Shtetit përballë shkurtimeve të thella buxhetore, shkruan The Guardian, duke shtuar se 40 pozita ambasadorësh në vende të ndryshme të botës vazhdojnë të mbeten ende të paplotësuara. Shvendiman, megjithatë, është i bindur se largimi i tij në fund të muajit mars nuk do ta pengoj punën e gjykatës. Njerëzit në rajon, ata të cilët duhet të brengosen se do të mbahen përgjegjës, nuk kanë pse të gëzohen. Vlerësimi im i sinqertë është se ky vendim nuk mund të na ngadalsoj. Kur të vijë koha, do të bëjmë atë që duhet të bëjmë, citohet të ketë thënë Shvendiman për gazetën The Guardian. Pas largimit të tij, Kwai Hong-ip, zëvendësi i tij, do të marrë përsipër detyrën si prokurori specializuar i përkohshëm që të sigurohet vazhdimësi në punën e filluar. Mandati i gjykatës speciale për krime lufte përkufizohet kryesisht në hetimet dhe gjykimet e rasteve të pretenduara të krimeve të luftës nga ana e disa ish-pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ndaj pjesëtarëve të komuniteteve pakicë dhe kundërshtarëve që përfshin periudhën kohore nga viti 1990 e deri në fund të vitit 2000. Mbi 800 biznese kanë përfituar rreth 50 milion euro nga fondi kosovar për garantimin e kredive, fond ky i themeluar në fillim të vitit 2016. Sipas udhëhecësve të tij, fondi ka ndihmuar në hapjen e 1300 vendeve të reja të punës. Përfaqësues të komunitetit të bizneset pranojnë se fondi i ndihmon bizneset, por thonë se ai është i pamjaftueshëm. Kronike Nadije Ahmetit.
Mbi 800 biznese, shumica nga ato nga sektori tregtis kanë përfituar nga fondi kosovar për garantimin e kredive, fond ky që është themeluar në janar të vitit të 2016. Fondi kosovar për garanci kreditore është institucion i pavarur dhe i qëndrueshëm që lëshon garanci institucioneve financiare për të mbuluar rrezikun për kredite ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme. Drejtori menaxhues në këtë fond Besnik Berisha në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka thënë se që nga viti 2016 deri në fund të muajit janar të këtij viti 833 është numri bizneseve përfitues nga ky fond. Vlera grumbulluese portofolios së kredisë garantuar nga fondi, ka thënë ai, ka rritur në 32.3 milion euro, kurse vlera grumbulluese garancioneve është 15.5 milion euro. Mbi 20% që kanë përfituar nga ky fond janë biznese që merren me shitje me shumicë dhe pakicë, 26% shërbime, 20% nga sektori prodhimit, pasuar nga bizneset shërbyese dhe bujqësore. Për të arritur objektivat dhe synimet, fondi bashkëpunon me institucionet financiare. Në njërën nga 10 bankat